ini posisinya Fanny, tolong Pak, kamu jadi timer ya, keep time. Saya dikasih apa-apa kalau kurang 3 jam. 3 jam sebelum selesai, kasih apa-apa. Oke. Okay. Oh, I'm sorry. Maaf, apa saya yang terlambat kali ini. Makanya terlalu lama. Enggak, tadi apa berbincang dengan beberapa teman. Anyway. Recap sedikit, ya. Jangan mundur terlalu banyak, mungkin majunya, mungkin waktunya juga nggak banyak. Jadi sayang sekali waktunya. Yang perlu kita ketahui sekarang, yang mungkin dengan beberapa hari bersama-sama ini, sambil berpikirkan, ternyata pertanyaan kuniati seperti membagi waktu dan sebagainya itu akan mungkin berkurang relevansinya, karena nyatanya apa yang disebut Buddha Dharma ini absolutely usable, 100% dapat digunakan, bahkan ini masuk akal sekali menggunakan pengetahuan kita tentang Buddha Dharma ini yang kita endapkan, hanya yang kita endapkan dalam hati ini untuk kehidupan itu sendiri. Seperti yang kita baca sutta misalnya mengenai kehidupan itu apa sih, yang ada seperti apa. Makanya Buddha ini menerangkan di Sabba Sutta misalnya, yang ada itu hanya apa yang dilihat, apa objek penglihatan mata ini yang dilihat, yang ada hanya yang didengar, yang ada hanya yang diraba, ada yang dicium dan yang dirasakan, dan pikiran-pikiran seperti yang sudah dikatakan tadi, right? Yang ada itu sebetulnya hanya itu. Ini maksudnya luar biasa. Kita selalu menganggap yang ada, misalnya orangnya ini ada, salimnya ini ada kan di sini. Sakanu jelas ada badan, right? Ada pikiran segala macam. Ini ada. Tapi setelah kita telah, kalau kita pandang sedikit mendalam, yang disebut tubuh pun itu tidak bisa lebih daripada hanya bilang ini bentuknya seperti ini saya bisa tekan, ini bisa saya pikirkan, makanya ini tangan. Jadi konsep tangan pun ternyata hanya sebatas itu. Yang mana tangannya yang sebenarnya ini? Kalau dicari benar-benar, nggak ada. Yang ada apa? Darah, tulang, daging, segala macam. Itu kalau dicari lagi di dalam, yang namanya darah, daging itu seperti apa? Cari terus, akhirnya jadi sel, kemudian pun jadi atom ini. Nah, cara berpikir begini ini loh, yang kemudian dikembangkan oleh grup yang namanya Sarvadivada misalnya, atau Mula Sarvadivada. Jadi mulai bukan pecahnya ya, mulai terbagi-baginya sangga, mulai terbagi-baginya Buddha Dharma ini seperti ini. Orang ingin menjelaskan sebetulnya kehidupan ini seperti apa. Jadi yang satu ngotot bahwa bisa dibagi-bagi, sebab benernya yang jelas ada salim kan, mestinya bisa dicari, mestinya ada salim seperti apa begitu. Itu dari satu pihak, misalnya yang dari Sarvadivada ini artinya apa? Semuanya ini ada, artinya semua bisa dicari sampai mempunyai bahan baku ya. Bahan baku yang terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Misalnya badan ini dibagi jadi molekul, molekul dibagi atom, atom jadi proton, elektron. Ini yang paling kecil sudah enggak bisa dibagi lagi. Makanya dikatakan semuanya serba ada, sarwati pada ini misalnya seperti itu. Lalu kemudian berkembang juga banyak yang kayak tadi disebut prajna paramita sutta. Prajna paramita sutta ini oke, kamu ke situ, cuman ke situ itu juga enggak banyak gunanya. Yang paling penting disadari bahwa yang namanya gue itu apa, yang namanya salim itu kalau kita lihat dicek benar yang namanya Juliadi, yang namanya Meling, lihat benar-benar yang namanya Meling siapa, apa dong siapa saya ini atau apa saya ini, kalau dicari nggak ada. Yuliati tadi memang bisa, saya cuma having fun aja sebetulnya. Misalnya kamu mengatakan saya ini pikiran, kalau saya tanya pikiran ini yang mana, kamu juga mungkin nggak bisa jelaskan. Karena yang kepikir itu yang seperti apa. Makanya Buddha ini menerangkan yang ada itu seperti itu. Ya, Savasutta ini hanya yang dilihat, yang didengar, jadi semua panca indera dan konsep-konsep mengenai pikiran-pikiranmu. Lalu seperti apa gitu? Nah, lalu sebetulnya bisa disimpulkan bahwa yang ada ini semuanya ini adalah yang kita alami. Yang namanya pengalaman ini kan agak luas ini, ya. Mendengar sesuatu itu juga pengalaman kan? Kita sesuatu yang kita alami, mengalami pendengaran, mengalami pendengar. Ini artinya semacam ini. Is it clear? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat gebrakan setiap hari ini hanya ada rentetan-rentetan pengalaman. Hidup ini tidak lebih, tidak kurang dari hanya rentetan-rentetan pengalaman. Kemudian sutta yang dikatakan loka sutta tadi. Loka yang namanya dunia, yang namanya alam ini apa yang namanya loka? Dikatakan di sini. Loka ini segala sesuatu yang pasif, yang lewat, yang datang, yang pergi, yang datang, yang pergi. Penglihatan datang pergi, pendengaran datang pergi, pengalaman datang pergi, itu loh alammu. Jadi lain sekali kalau kita memikirkan dunia ini ada dunia gede begini, ada yang namanya Medan, ada yang namanya Sibolga, ada yang namanya Jakarta, ada namanya macam-macam. Dunianya ada di situ, right out there. Buddha ngomongin, no, it's not out there. Itu sebetulnya out there ini mungkin hanya apa sebetulnya, tapi sebetulnya yang bisa, yang menjadikan itu ada seperti Medan, itu hanya yang kamu alami sebagai Medan. Kita memang harus tetap ngotot, jelas ada airport, jelas itu, yes. Tapi yang apa, yang the one that matters, hal yang sebetulnya yang penting itu justru semuanya ini yang kita alami. Lalu Buddha ini menerangkan, ini mungkin ini yang bagian ini yang agak rumit sekali, cuman just bear with me. Saya akan coba terangkan tadi sambil makan siang, saya pikir kalian mestinya juga bisa nangkep ini. Pernah dengar kalian apa yang disebut nama rupa? Ya. Nama rupa artinya apa? Batin dan jasmani. Hah? Makhluk. Pancakanda. Yang dalam pancakanda nama rupa yang mana yang nama, yang mana yang rupa? Rupa jasmani. Yang nama batin gitu. Nah, ini loh. Pekerjaan pengajaran nama rupa ini, ini nanti pelan-pelan ya. Kalau kalian apa bukannya pasti kalian bisa ngikuti. Cuman kalau bingung itu ya agak lumrah. Cuman kalau enggak ngerti tolong saya di stop. Mengapa kok Buddha itu membedakan kalau memang sudah ada pancaskanda, mengapa kok harus ngajar nama rupa lagi? Kalau memang semua sama. Jadi menurut Pak Dasono tadi, bedanya pancaskanda dengan nama rupa ini, pancaskanda ini mulai ada rupa, sisanya vedana, sanya, sangkara, vijnana, ini nama. Yes? Begitu kan mengerti ya? Badan dan jasmani. Nah, ini urusan terjemahan lagi. Urusan terjemahan dan urusan pengertian. Yang disebut rupa di sini itu sebetulnya bukan badan. Yang disebut rupa ini sebetulnya terjemahnya harusnya wujud. Yang kamu gunakan tadi, wujud, rupa. You almost got it right. Definisinya wujud itu shape and color. Bahasa Inggrisnya pun enggak ada. Kalau dikatakan shape, misalnya kita bilang bentuk dalam bahasa Indonesia, hanya bentuknya, warnanya kan enggak. Jadi nama rupa ini bahasa Indonesianya paling mendekati ya rupa. Ini mendekati ke bahasa Jawa lagi misalnya. Rupani koyo ngono gitu. Muka penampilannya seperti itu. Pertamanya rupa ini. Tapi rupa ini juga digunakan untuk menerangkan tidak hanya indera penglihatan, tapi juga indera pendengaran, indera perabaan, indera rasa dan indera pencium. Jadi misalnya yang dinamakan rupa ini kadang-kadang disebut materiality. Yang apa sebut? Jangan bilang cuma badan, tapi mungkin loh untuk sementara ini coba kita katakan materiality. Terjemahnya biku bote ini, ya. Lalu mengapa Buddha ini menerangkan mengenai nama rupa? Ini menarik sekali. Nah, kita mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin lebih bisa mengerti konsep ini. Dalam apa agama Hindu waktu itu, ceritanya dulu waktu jagat raya ini terbentuk, itu belum ada perbedaan-perbedaan. Belum ada hal-hal yang lain-lain. Just one big thing. Kemudian jagat raya ini split, lalu punya bermacam-macam bagian-bagian dari jagat raya ini. Nah, splitnya ini disebut, ini mungkin kurangan dulu, Guido. Baterai, sorry, we change this. Belum memanas diganti baterainya. Kamu, don't worry, jangan tenang, yang relax. Tapi saya sedikit. Nah, dulu di Upanishad, Prajnanarika Upanishad terutama, dijelaskan bahwa terbentuknya ini yang namanya Atman gede semuanya ini, itu dulu tidak berbentuk dan tidak berwarna, semuanya yang ada hanya itu semua, one single thing, keberadaan itu sendiri. Ini benar. Lalu ininya pecah-pecah jagat ini. Untuk pecah ada pohon, ada batu, ada air, ada manusia, ada binatang. Ini disebut masing-masing itu nama rupa, masing-masing punya nama dan punya rupa supaya bisa diidentifikasikan. Sebetulnya ini masuk akal kan? Dalam bahasa Indonesia bisa kita rasakan. Namanya apa? Name, nama. Bahasa Indonesia nya sebutan. Sesuatu yang kamu nyebut itu. Ini disebut nama. Namanya apa? Pen. Rupanya apa? Gini tentunya. Jadi segala sesuatu itu punya penampilan dan punya nama. Mulanya begitu. Lalu oleh Buddha, nama rupa ini juga digunakan. Pak Tarsono enggak salah mengatakan memang nama rupa ini hampir sama dengan Pancaskanda. Nantinya ini satu grup semua. Keterangan mengenai Pancaskanda, keterangan mengenai nama rupa, keterangan mengenai Saba di Saba Sutta tadi, keterangan mengenai di Loka Sutta, bahkan keterangan mengenai Catur Arya Satya, ini hanya ingin melihat apa yang kita alami teman dari segi yang agak lain-lain. Let me go through that. Ternyata yang namanya nama ini di Sutta ini didefinisikan, tapi I didn't put it here. Dan ada. Sorry, ada. Sama Citi Sutta. Halaman 31. Okay. Is it okay? Nah, halaman 35. Ditanya, jadi ini Pak Darsono nanti tidak usah bilang nama itu seperti ini, disutanya ada sama di disuta ini. Di halaman 35, Sariputta ditanyain, apa itu yang namanya nama rupa? Kemudian, oh ini pasti bahasa Inggris semuanya. Oh iya iya, sorry, ini terakhir ini. Ini saya kirim terakhir. Waktu itu saya pikir, sorry, makanya sambil ini. Nama rupa, coba ceritanya tadi di Prajana Narika Upanishad ini diterangkan bahwa dulunya sesuatu ini lalu pecah menjadi bermacam-macam karena hanya mungkin kita berinteraksi ini kalau masing-masing punya nama rupa, right? Supaya bisa diidentifikasikan itu yang namanya Wianto, ini yang namanya Chandra, ini yang namanya kamu Fani, ini namanya Salim, ini namanya apa Bell, ini dan sebagainya. Semua masing-masing punya identifikasi masing-masing. Nah, di sini Buddha menggunakan nama-nama rupa untuk menerangkan juga semacam itu. Lalu nama ini apa? Sariputta kan ini. What is name and form? What is the origination of name and form? And what is the cessation of name and form? And what is the way of practice leading to the cessation of name and form? Nama rupa itu apa? Mula dari nama rupa itu apa? Dan berhentinya atau hilangnya nama rupa itu seperti apa? Dan bagaimana menjalankan sehingga nama rupa ini tidak lagi ada? Nah, kemudian berikutnya diterangkan. Feeling, perception, intention, contact, and attention, this is called name atau nama. The four great elements and the form dependent on the four great elements, this is called form atau rupa. Jadi ini begini, rupa kita sekarang sudah tahu bahwa rupa itu apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu pikir. Ini loh, pewujudan panca indera, ini disebut rupa. Pandanganmu, pendengaranmu, penjelatanmu, ini, this is rupa di sini. Yang namanya nama, ada lima. Ini urut-urutannya saya ganti sedikit. Di sini dituliskan feeling, perception, intention, contact, and attention. Sekarang saya rubah urut-urutannya sedikit. Oh, di belakangnya ini ada vedana, sanya, cetana, paso, manisikara. Right. Lima hal. Yang namanya nama ini begini. Pertamanya ini yang namanya apa? Contact. Paso. Pasa, contact atau spasa. Tahu kan apa di contact? Contact ini terjadinya bagaimana? Kalau ada misalnya untuk misalnya ada pandangan, ini adanya objek bertemu dengan mata, dengan penglihatan. At that point keluar penglihatan, contact, spasa. Spasa sendiri itu artinya sentuhan. Tapi contact ini good translation. Bahasa Indonesianya apa? Kontak, ya kontak. Ini artinya itu loh. Jika ada sesuatu, misalnya ini ada suara, adanya telinga, adanya apa, sumber pendengar. Begitu getaran suara ini kena begini, suara itu kedengaran. Tapi saat itu kamu sudah tahu kalau itu suara atau belum? Belum. Cuma kamu sudah mendengar sesuatu, right? Ini yang disebut paso, spasa. Right? Lalu dengan begini, dengan begitunya ada contact, ini lalu ada persepsi. Persepsi dalam hal ini itu sanya, sanya atau samya Ini kebiasaannya kamu untuk membeda-bedakan. Bisa kebiasaannya kamu untuk mengatakan itu suara. Itu suara. Nah, ini sukar nerakanya karena buat kita logika sekali. Ya, orang lihat ada penampilan jelas penglihatan. Ini baru-baru ini ada apa eksperimen atau buku yang ditulis oleh Oliver Sacks kalau kalian mau Google. Ini beliau menulis banyak orang buta yang sekarang bisa di dengan teknologi tinggi bisa dioperasi, si buta ini bisa yang tunanetra ini bisa melihat sekali lagi. Right. Nah, ini kalau dalam cerita Hollywood atau Bollywood, kalau kamu buta bertahun-tahun, ada istri, ada anak, lalu bisa lihat, kamu bayangkan seperti apa? Oh, bahagianya, ya kan lihat, oh, istri yang dulu hanya cuma bisa begini atau anaknya, kan you so happy, you see everything. No, ternyata kejadian benarnya begitu kamu bisa melek, bingung mereka. Mereka ketakutan. Yang ada, warna banyak, bentuk banyak. Dia tidak biasa persepsi itu apa. Karena buat mereka yang tunanetra ini, bisanya melihat dengan tangan biasanya. Untuk tunanetra. Makanya, this you cannot see. Tapi di sini, sparsa ini, begitu ada sesuatu, ada getaran suara, ada begini. Lalu kita tahu, perception. That is this. You know, ini begini. Nah, dengan adanya itu, lalu ini trigger yang namanya apa? Vedana, artinya saat itu kamu mulai memberi, seketika itu juga kamu mempunyai apa? Mempunyai kebiasaan otomatis untuk mengkotakkan it's pleasant atau unpleasant. Apa ini? Ini belum senang atau senang. Ini good or bad, nyaman atau tidak baik. Apa nyaman? Pleasant atau unpleasant? Dan ini ada spektrumnya. Memang dikatakan nyaman atau tidak nyaman. Misalnya kita pakai kata itu ya sekarang. Pleasant apa ya? Ya, misalnya menyenangkan, tapi menyenangkan you already get into the good thing. Just pleasant. Pleasant is nice, you know. Nice apa? Nice not nice apa? Pakai kata baik dan jelek gitu. Baik dan tidak baik gitu. Baik dan jelek. Nah, ini kan ada spektrumnya. Jadi tidak cuma cukup baik tidak baik, tapi ada baik kurang baik kurang baik kurang baik. Lama-lama jadi jelek. You know, jadi it's all the spectrum gini. Jadi begitu kamu ada sparsa, kamu ada sanya, katakan itu pendengaran, kamu lalu ngomong mulai seketika itu juga kamu punya vedana, bilang katakan pleasant and unpleasant. Laket seketika itu juga di sini. Begitu ada pleasant and unpleasant, berikutnya ini kamu punya yang namanya cetana, intention. Lalu ngapain setelah ini nyaman dan atau tidak nyaman? Karena kamu kotak-kotakan ini loh, ini ada hubungannya dengan tadi dosa, moha dan loba. Begitu kamu merasakan ini senang tidak senang, suara itu, ini sudah suara, kamu melakukan ini, kamu melakukan karena ini baik, suara baik, kamu punya intention untuk misalnya direkam atau kita dengarkannya lebih baik dan seperti ini. Kamu mulai punya yang namanya cetana. Vedana tadi, mengapa kamu mengatakan baik tidak baik, ini terpengaruh oleh banyak hal. Misalnya kebiasaanmu, pendidikanmu, cara yang kamu berpikir, macam-macam. Sebab ternyata untuk memutuskan baik tidak baik itu pun purely subjective. di sini yang disebut karma juga ikut-ikut. Karena ini memang dari latar belakangmu yang menentukan itu pleasant atau tidak pleasant. Caranya begini, misalnya, saya pernah pada suatu ketika di Bodhgaya ya, saya lihat apa ada orang ini yang kasta tertentu, kerjaannya ini hanya, maaf ya, membersihkan WC di India. Seumur hidup kerjanya hanya membersihkan WC. Anaknya nanti kasta yang sama membersihkan WC juga. Ayahnya dulu karena kastanya sama membersihkan WC juga. Buat mereka membersihkan WC, bau, kotor segala macam itu no problem. Karena itu berarti dapat penghidupan. So it's not. Jadi good or bad, senang atau tidak senang, pleasant enggak senang, itu juga tergantung dari out past. Tadi yang ngotak-ngotakkan ini senang, enggak senang, ini juga tergantung dari latar belakang kita. Apa dari makanya dunia fashion ini work on this untuk supaya, maka dikatakan kan mode atau fashion ini selalu ditertawakan dua kali. Waktu pertamanya dan akhirnya. Waktu pertama keluar mesti dianggap aneh. Oh, tadi rambutnya lurus-lurus kata video misalnya. Tapi akhirnya kalau sudah enggak ngetren lagi juga ditertawakan sekali lagi. Ah, rambutnya masih kuno. Ini udah apa? Udah enggak. Jadi ini yang namanya vedana yang seakan-akan ini otomatis, keluarnya otomatis, tapi sebetulnya dipengaruhi sekali oleh your background dengan pendidikanmu, kesukaanmu dan sebagainya. Makanya kamu ada yang suka gamelan, ada yang suka jazz, ada yang suka pop music, ada suka sebagainya. Ini kesukaan itu ternyata ini tadi, makanya pleasant and unpleasant, termasuk lalu ke berikutnya suka dan tidak suka, itu pun dipengaruhi oleh latar belakangmu, pendidikanmu, caramu berpikir dan sebagainya dan sebagainya. Terus kan tadi sudah tahu suara vedana, terus cetana intention, ini untuk apa, mau diapain. Misalnya kita lihat pemandangan bagus, makanya kita ada yang hanya duduk di sana menikmati benar-benar bagus, right? Tapi cetana ini diterjemahkan pakai intention, ini pun juga memang diakui ini kurang lengkap. So, cetana ini artinya terjemah bahasa Indonesia apa ya? Niat, kehendak. Ini tapi cetana ini bermacam-macam. Ada yang otomatik. Tidak, kalau bilang kehendak atau apalagi kalau niat, ini seakan-akan kamu niat begitu. Tapi cetana ini lebih banyak kamu tidak bisa apa-apa. Apa? Reaksi, niat, kehendak, semuanya ini. Artinya your next move. Cetana ini yang sebetulnya yang activate action. Hah? Drive, sekali to drive you, apa kanda ini. Cetana ini makanya dikatakan karma is cetana. Di sini karma mulainya. Is cetana. Makanya dikatakan karma ini adalah niat atau kehendak. Coba kadang-kadang tidak aktif seperti itu. It's not about you, tapi apa otomatis keluarnya. Misalnya kamu tadi pakai contoh yang membosankan kali mungkin. Kamu di ada orang ngomelin kamu, maki-maki kamu. Kalau kamu punya niat, saya niat untuk tidak marah, bisa enggak? Kadang-kadang bisa, kebanyakan enggak bisa. Karena cetananya langsung begitu. Nah, ini cetana ini karena yang tidak hanya otomatis cuma ini memang bisa dipengaruhi. Ini yang makanya dikatakan karma ini di sini juga apa? Did I bring it down? Oh no. Mungkin untuk hari Selasa saya di sana di sutra dikatakan karma is intention. Anyway, I can tell you di sutra yang mana. Nah, Ini jadi sekarang ada apa intention ini, kemudian yang berikutnya ada attention, yaitu kamu, nah di sini ini yang disebut manasikara. Ini mana itu mind, sikara itu activity. Jadi manasikara sebetulnya mind activity, yaitu setiap kali kita berbuat sesuatu itu ada yang apa directing your mind to the object, apa definisi ya dia bidamainya. Mulai lihat yang di mana. Jadi ada lima ya. Pertamanya contact, spasa dulu, harus ada spasa dulu kan. Kemudian vedana, feeling, sanya dulu kan, sanya sana. Kemudian vedana, kemudian cetana, kamu pengin cuma. Kemudian manasikara ini lima. Nah, lima hal ini yang disebut nama. Adanya lima hal ini, adanya nama, ini lima ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang mana setan ini keluarnya satu package. Dan keluarnya adanya lima ini, ya, adanya lima ini, kalau lima-lima ini ada, baru yang berikutnya yang namanya wijnana. Saya ulangi ya. Adanya lima tadi, jadi pertamanya ada suara. Ini kamu belum tahu ada suara. Getaran diterima oleh telinga, kamu tahu ini suara. Ya, ini gebrakannya seketika ini sebetulnya. Dengan suara lalu kamu tahu ini menyenangkan atau tidak. Kamu lalu punya keinginan ini untuk coba diam atau coba cari rekaman atau apa next action, apa action berikutnya cetana ini, dan manasikara kamu pay attention to it. Begitu lima-lima ada, ini baru timbul consciousness, vijnana. Pada saat itu ada pendengaran. Jadi proses adanya pendengaran ini harus ada nama dan rupa, ini baru ada vijnana. Makanya nama, rupa, vijnana ini jadi satu. Right? Nah ini Buddha digunakan untuk menerangkan semacam ini. Tapi sebetulnya makanya yang namanya vijnana tadi, saya tadi sebetulnya mau tanya juga tadi, yang kamu sebut pikiran ini, vijnana ini, consciousness ini, about your mind, artinya kamu bisa taunya ini, atau hanya geraknya pikiran aja gitu. Kalau gerak pikiran ini bisa macam-macam kan. Ini umumnya yang namanya cita. Cuman cita itu tidak ada ngerti, tidak ada tahu. Vijnana kali ini consciousness, yang nama vijnana ini kamu ngerti kalau itu pendengaran. Jadi adanya getaran suara sampai ada pendengaran, ini cepat sekali semuanya. Tapi adanya butuh ada lima tadi dan adanya vijnana ini tadi ya, dengan adanya paso, ada spasa, ada sanya, ada vedana, kemudian cetana, dan kemudian manasikara. Dengan adanya lima ini langsung ada consciousness. Right? Yes. Nah, good question. But we have no time to explain that. But it's very good question. Juga di apa 12 Patisasamapada 12 vijnana dulu. Yes, I can explain dulu. Mungkin, tapi it's very very good question. You are very sharp. Tapi ini pun dibanding. Jadi ini begini kan. Inti keterangan mengenai this nama rupa ini, yang saya ingin tekankan di sini, hanya adanya nama rupa ini munculnya consciousness, tapi dibaliknya juga adanya consciousness itu tidak mungkin ada kalau tidak ada vijnana ini. Ini yang kamu tanyakan. Kalau mau bingung, kalian mau bingung kan? Ini di sutra, sebetulnya sutra berikutnya. Nalakalapio Sutai. Nah, ini ada pentingnya. Exactly what you ask. Ini namanya interdependent, Hermi. Mungkin gunakan contoh waktu Cheng An tanya tadi, yang kita gunakan begini. Ini apa? Tangan. Kalau kamu sudah bisa ngomong ini tangan, ini sudah lengkap, artinya kamu lihat, kamu conscious, ada consciousness, ada visionnya yang tahu ini tangan. Right? Cara menerangkan consciousness itu seperti tangan tadi. Nah, nama rupa ini seperti dagingnya, ototnya, seperti ini. Nah, bisa enggak daging, otot, kulit, darah ini terpisah dari tangan? Enggak bisa. Sama tidak daging, otot, darah ini dengan tangan? Tidak sama. You cannot be. Jumlahnya ini apakah sama dengan tangan? Enggak bisa, karena tangan bisa ngambil, bisa segala macam. So it's different. Now let me explain this. Misalnya harus ada, tadi kita ngomong harus ada kontak dulu ya, ada spasa, kemudian baru kamu tahu samya. Kalau baru tahu kamu ada cetana, wetana, ada cetana, jadi dan ini 5 dan 1 ini, dua-dua ini tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau satu dipisahkan, yang lain tidak ada. Nah, ini sebetulnya mudah sekali. Ya, tidak mudah sekali sebenarnya. Kalian semua duduk di atas pantalan sekarang, ya. Secara konseptual saya bisa ngomong Herni duduk di pantalan. Herni pun bisa tahu ini badan saya, ini pantalannya, dan saya duduk di pantalan. Tapi sebetulnya Herni, kamu tidak bisa misahkan mana pantalannya, mana pantatmu, mana badanmu, itu enggak bisa. Pada waktu kamu merasakan saya duduk di pantalan, it becomes one. Kamu enggak bisa ambil pisah ini. You cannot be. Bisa enggak kamu? Nantinya ini disebut omnipresent sarwa teraga, omnipresent mental factor. Samya. Consciousness. Nah, yes, bukan cuma begitu, Henry. Ini pun serentak. Ini harus 5 dulu baru consciousness-nya ada, wisnya-nya baru timbul. Intinya Buddha menerangkan begini ini, masing-masing ini punya kepentingan sendiri-sendiri. Yang 5. Ini agak lain dengan keterangan dari our tradition dari Abhidhamma Kosha misalnya. Tapi menjurusnya ke situ. Misalnya adanya attention manasikara ini. Manasikara ini bisa dilatih. Kita lebih attentive. Kita lebih tahu keluarnya apa? Vedana. Like, dislike and all that. Kalau ini kan tadi saya ngomongkan seketika ini instant semuanya. Dan bisa dilatih untuk apa? Untuk bisa tahu cetananya ini. What next? Jadi kamu jika kita mengetahui the five this dengan kita tadi belajar menumbuh kembangkan kebiasaan kita untuk sati, untuk attention, kita bisa mengamati timbulnya vedana. Ini senang atau tidak senang, kamu sudah bisa lihat, artinya mulai punya tenang waktu. Kemudian cetana, what you want to do next, itu kamu bisa pikirkan. Di sini ini karma, where karma start. Nah, ya, untuk itu samnya ini kamu tahu what is that. Makanya tadi pagi Pak Edi mengatakan dengar suara ini kok nggak bisa. Saya selalu tanya suara apa ini, karena kamu ingin selalu punya kepastian ini suara burung. Padahal Buddha mengatakan in the hearing there's only sound. In the seeing, jika kamu nanti berhasil melihat bahwa sparsa itu hanya sparsa dan ada yasanya, it's only sound, bedanya muncul enggak? No. Not so quick. Tidak akan muncul terlalu cepat. Sanyanya kira-kira jelas kan, ini sound, tapi bedanya enggak muncul. Cetananya not so quick juga. Karena kamu punya attention. Ini lo kuncinya. Jadi sebetulnya saya coba merangkan nama rupa Wijayana ini sebetulnya untuk membuktikan sekali lagi bahwa our life, kehidupan ini, kehidupan kita bukan artinya ini napas atau apa berdetaknya jantung, apa ya, kehidupan jadi ya. Kehidupan kita ini sebetulnya hanya terdiri dari itu. Makanya di Bahya Sutta di sini ini itu di Lord Buddha mengatakan bahwa caramu nanti untuk menghentikan dukkha itu jika kamu bisa lihat bahwa sebetulnya yang dilihat itu yang ada hanya penglihatan, yang didengar ini apa di halaman 44. Dalam penglihatan yang ada hanyalah yang terlihat, dalam pendengaran yang ada hanyalah yang terdengar, dalam sentuhan yang ada hanyalah yang dirasakan, dalam persepsi yang ada hanyalah yang dipersepsi. Dengan cara inilah engkau seyogyanya berlatih bahya. Dikatakan bahya akhirnya mencapai arhat dan mencapai penggugahan. Jadi di sini mengapa kok begini? Apakah kalau begitu hidup itu mungkin kok hambar sekali? Ya kan, hanya lihat, hanya dengar, hanya raba, enggak ada senangnya, enggak ada susahnya, enggak ada begini. Bukan begitu sebetulnya. Bukan begitu sebetulnya. Kalau kamu sudah tahu ini dulu, bahwa yang ada itu hanya lihat, yang didengar, yang diraba, dicium dan sebagainya, atau persepsi. Kalau kamu sudah tahu ini dulu, selebihnya ini kan hanya kembangan kan? Di sini loh, freedom ini mulai datang. Di sini kamu mulai bisa pilih kue tiao atau bihun. Oke, tetap kamu pilih kue tiao. Gak ada kue tiao, ya gak apa-apa, bihun. Oke. Justru dengan kamu tidak lagi tercengkeram dengan proses tadi yang mengharuskan kamu kesini-sini, yang dasarnya dari latar belakangmu tadi, vedana yang keluar, maupun dari cetana yang kamu berikutnya ini, kamu akan bisa menjalani hidup ini dengan lebih mantap. Ya, question time. Ya, bukan seperti yang apa Herni tayangkan tadi kan. Cuman di sini pentingnya di sini Herni di apa tapi apa sutra sebelumnya ini. Ternyata ini bisa. Ternyata Wijayana consciousness ini always conscious of something. Wijayana, makanya terjemahnya apa ya Wijayana? Kesadaran kan. Kesadaran ini enggak pingsan gitu maksudnya kan. Apa kamu sadar? Ini lo apa kosakatanya ini kurang. Iya melihat atau kesadaran sesuatu yang mengetahui all that. Tapi kalian tahu ya artinya Wijayana ini. Nah, di sini artinya gini. Misalnya kita gunakan kata kesadaran sudah ya. Makanya kita selalu mikir ada kesadaran. Tapi ini yang saya agak was-was waktu Juliette mengatakan ini pikiran yang bikin saya. Ini kan seakan-akan pikirannya ini yang ada pikiran ini terus kan yang bikin intinya apa isinya pikirannya lain-lain. Tapi kan ada pikiran terus ini yang menciptakan kamu dan sebagainya. Apa begitu atau bukan? Ya begitu. Pak Cian begitu. Kalau menurut kamu? Nanti kembali ke situ aja.
Thank you.
Oh, okay. Very smart. Pertanyaan Julianti, pikiran itu apa, tubuh ini apa? Jadi perbedaannya dua. Apakah hampir sama seperti yang diomongkan Pak Darsono tadi? Batin dan apa? Jasmani dan batin. Apakah yang kamu tanyakan pikirannya, pikiran apakah ini batin? Saya. Lain. Kamu baginya jadi dua kan? Pikiran ini apa, tubuh apa? No, saya tanya ini. Nanti saya jawab pertanyaanmu, lalu kamu jawab pertanyaan saya lagi. Yes. Ya, jadi waktu Juliani tanya tadi, apakah pikiran ini apa, tubuh ini apa, apakah sama dengan pembagian seperti Pak Darsono yang katakan tadi bahwa ada jasmani dan batin tadi? Sama ya? Enggak sama. Oke, coba tolong tanya, yang kamu maksud pikiran ini apa? Yang kamu maksud tubuh ini apa? Oh, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau mau tanya saya, yang namanya tubuh ini terjemahan dari rupa. Setuju atau tidak? Saya tanya dulu. Nah, kalau setuju, itu bukan tubuh. Yang namanya rupa, ini yang kamu dengar, yang kamu cium, yang kamu rasakan, yang kamu to feel and to taste dan to listen, lima tadi, kepanca inderaan ini jadi tubuh. Kamu harus jawab ini. Kok aneh gitu kan mestinya? Definisi tubuhnya, tubuh ini kan? Ini kan maksudmu begini. Nah, kalau saya tanya ke Julian, tolong deskripsikan tubuh ini apa buat kamu. Kamu sudah tanya, saya sudah saya jawab. Ya. Sekarang saya kembali tanya, menurut kamu kalau tubuh ini apa? Kamu kan seakan-akan kaget. Saya bilang, kok tubuh kok yang dilihat, yang didengar, yang diraba, yang dirasa, dan yang dicium. Hah? Wah, kamu seandainya sudah benar tadi jawab pertamanya. Dengan kamu bilang ada sel darah-darah begini, sel itu apa? Atom-atom itu apa? Kamu mulai nyampurkan antara Sarwadiwara dan pengertian begini. Enggak, bukannya saya joking. Supaya kamu enggak bingung. Kamu teruskan begini benar. Cuma nyatanya, Julianti, kalau kamu sudah sampai sel, caranya kamu nerangkan sel pun hanya bisa dengan sel itu misalnya. Ini bayangkan ada sel yang bisa kamu raba, yang bisa kamu cium, ada yang bisa kamu rasakan begitu. Tapi ternyata yang kamu sebut sel itu pun hanya konsepmu. Jadi tubuh, ternyata yang kita sebut tubuh ini hanya sebatas apa yang bisa kamu lihat, yang bisa kamu dengar, bisa kamu cium, kemudian itu kamu sebut tubuh. Konsep. Bukan. Tubuh dan pikiran. Nanti intinya semuanya ini hanya yang kamu alami. Soalnya begini loh, kalau mungkin contoh tubuh nanti baru-baru ini ada mutilasi. Kira-kira kok contohnya kurang baik. Pakai ini dah. Ini misalnya ini tubuh. Ya. Menurut Julian ini apa? Kacamata ya. Ya, jangan kacamata. Kalau saya putus salah satu ininya, masih kacamata atau tidak? Kacamata. Kalau saya putus dua-duanya, kacamata juga. Kalau saya hilang kacanya satu, kalau saya hilang kacamatanya dua, hanya tinggal tengahnya yang untuk di hidung ini loh. Enggak, ya saya tahu ini konsep, cuma saya mau tanya, hilangnya di mana?
Hilangnya karena pentingnya pikiran kita makanya hilang ya.
Padahal kita mikir terus. Loh, ini tadi saya tanya, ini kalau ini saya buang, kacamata kan masih kan? Ini saya buang lagi, masih kacamata, Tuhan. Lensanya saya buang satu, masih kacamata. Kalau lensanya buang dua-dua, Jadi kacamata, kamu ketemu kacamata cari begini, siapa yang begini? Enggak bisa. No. Ya, saya tahu maksudnya apa. Saya maksudnya itu benar. Artinya kacamata itu memang ada bahan-bahannya di sana. Cuman bahan-bahannya ini anggapan kita ini apa istilahnya ini? Gagangnya, lensanya ini, lalu itu kita sebut kacamata, ya kan? Menurut kamu kan? Tapi kalau saya tanya gagangnya itu apa, itu pun kamu hanya terbatas menerangkan ini loh, ini yang panjang, yang keras, yang ini, ya kan? Lensa ini apa? Lensa ini yang bundar begini, yang begini, yang bentuknya begini, misalnya. Artinya apapun itu akhirnya hanya bisa apa yang kamu terangkan. Enggak ada, dulunya memang ya kacamata ini terdiri dari dua gagang, dua lensa dan sepitan hidung. Istilahnya apa ya? Penahan hidung. I don't know what is it. Sebetulnya a bridge. Lah ya, tapi kalau bilang ini jembatan, ini kan kelihatannya jembatan Pengawan Solo gitu kan. Apa? Kok lain sekali? Enggak, ini so you know what I mean. Kalau kita memang bisa ngomong ini terdiri dari ini, tapi kalau tidak, ini makanya juga nih. Jadi jawabannya sebetulnya tergantung kita ngomongnya itu di taraf mana. Kalau semakin kita semakin dalam, tidak ada lagi sel, tidak ada garak, ini kamu mulai ngomongkan prasna paramita. Jadi sebetulnya yang dimaksud tadi dengan mind apa yang apa batin dan jasmani tadi itu juga ingin memberikan ini, tapi kita masih crude sekali, masih kasar sekali menggunakan badan seperti ini. Tujuannya apa toh kok sampai jelimet ngomong begitu kok mengenai nama rupa? Buddha ini ingin menerangkan bahwa ternyata hanya kamu dengan tahu bahwa di istilahnya apa tuh, di otopsi, di diagnose, di pilah-pilah, kamu bisa tahu bahwa ternyata kita bisanya ngerti, bisanya lihat, bisanya dengar, bisa ini prosesnya. Dalam proses itu ternyata ada beberapa celah-celah di mana kita, sebab dalam proses itu ternyata ada yang Hemi tadi tanyakan, ternyata ada vedananya, senang atau tidaknya. Tapi terusannya ini juga ada cetana. What's next? Next action. Makanya dikatakan cetana ini itu apa? Karma is cetana. Sebentar. Supaya kalian juga sambil belajar ya. Apa? Ya. Yeah. Yes, of course.
Jadi tadi kan fungsinya itu kan membedakan dislike dengan like dan dislike.
Hmm.
Nah, yang membedakan like dan dislike itu kan tergantung dari pengalaman kita sendiri.
Yes.
Nah, saya mau tanya, bagaimana kerja seorang bayi?
Hmm.
Seorang bayi kalau apabila kita mengasih makanan yang tidak disukai, seorang bayi kan pengalamannya belum cukup tahu makanan ini enak atau tidak enak.
Menurut kamu? Menurut kamu gimana? Nah, itu sepertinya jawabannya normal sekali. Jadi, wedana ini hampir seperti intrinsik kan? Mungkin ada sesuatu. Tidak berarti yang ditolak dia itu sama dengan yang ditolak kamu. Ya kan? Loh, bukan menolak, memilih. Yes. Makanya disebut begitu kamu dilahirkan. Setiap saat ini lima-lima ini ada semua. Termasuk wedana. Tidak cuma bayi loh. Amuba. Itu kalau kamu lihat di bawah makroskop masih desek-desekan kan? I want to be here. I want to be here. Gerak terus kan ini. Intinya begitu. Makanya ini susah sekali untuk kita menghentikan duka ini, karena ini loh, kekentalan untuk milih senang tidak senang ini. Makanya tadi kuncian tahu loba dan dosa. Ini di sini ini. Terus-terusannya ini jadi loba dan dosa ini. Karena kamu enggak ngerti. Makanya buta ini nerangkan jelimet seperti ini. Ini kepinginnya supaya tahu di mana celahnya, di mana we can get into karma. Ini saya di sini apa jadi ini dari Nipedika Sutra. Ini not on your thing. Jadi ini on my notes di sini. Karma should be known. The cause of which karma comes into play should be known. Karma itu harus kamu mengerti. Bagaimana karma itu terjadi harus kamu mengerti juga. Ini intinya ini. Itu enggak di situ sih sayangnya. Intention, I tell you, is karma. Intending, one does karma by way of body, speech, and intellect. Cetana itu adalah saya beritahu kamu, itu adalah karma. Jadi menginginkan sesuatu, lalu seseorang itu menjalankan karma dengan badan, perkataan maupun pikiran. Nah, jadi jangan lupa kita waktu bertemu pertama kali mengatakan Buddha Dharma ini intinya untuk apa sih? Berhentinya duka, right? Untuk berhentinya duka. So hidup ini supaya bisa tidak duka jadi lebih caranya bagaimana? Caranya bermacam-macam ini. Salah satunya ini untuk bisanya ini nantinya bisanya berhentinya duka ini kalau kita ngerti mekanismenya bagaimana. Mekaniknya ini bagaimana? Caranya ini bagaimana? Makanya sebetulnya 2-3 hari ini enggak mudah. Karena kalau kita ngomongkan hanya dengan perbuat kebajikan, kemeta, okay, itu latar belakangnya. Tapi kalau kamu sudah bisa ngerti mekanismenya ini bagaimana, ini kamu benar-benar bisa, you really got it fine, kemudian kamu jalan di sana. Yes? Ya, yeah, okay.
Dari pancakan yang Om jelaskan tadi kan menyambung pertanyaan Wiryanto sih, setelah adanya perasaan yang dosa itu kan muncul pertama atau keinginan.
Kalau pancakan yang tidak ada cita nama tadi nama. Itu, hampir seperti itu pancakan yang ada sangkara.
Oke. Sama enggak dengan yang di dalam satu jasa memandang wajana pasaya tanah dengan ada yang perasaan muncul keinginan?
Iya, hampir sama. Cuma terbalik tadi yang Herni katakan. Ini terbaliknya ini seperti tadi yang saya katakan. Ini semuanya sebetulnya interdependent. Makanya tadi saya bilang mengatakan ya. Sekarang yang kamu pegang ini apa Herni? Mic. Kamu tahu kan? Herni pegang mic. Bisa enggak kamu bedakan antara rasa tanganmu dan mic-mu? Yang mic yang kamu pegang. Bisa? Enggak bisa. Lucu kan? Enggak bisa kan? Padahal kamu tahu ada tangan, ada mic kan? Tapi suruh pisahkan yang mana yang mic, yang mana yang tangan, kamu enggak bisa. Ini, kamu mesti pegang kan mic-nya. Bisa enggak kira-kira? Ini praktis saja. Bisa enggak kamu bedakan yang mana tanganmu, yang mana mic-nya waktu kamu pegang ini? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kamu rasanya, ada segala. Ini yang disebut nama rupa mic-nya. Kamu bisa tahu kamu megang hanya kalau ada spasa pegangnya mic. Ada sanya tahu ini mic dan sebagainya. Kamu ada wedananya, ada cetananya, ada manasikaranya. Ini tapi lalu muncul wijnananya. Artinya kamu conscious of holding the mic. Kamu bisa rasakan wijnananya timbul holding the mic. Tapi ini consciousnya apa? Wijnana kamu holding the mic ini untuk dipisahkan enggak bisa karena ini begitu tidak ada spasanya you gone. Consciousness-nya gone. Wijnana untuk yang kamu rasakan tidak ada lagi di situ. ini sukar begini, ini tujuannya apa? Kok kelihatannya kan apa? Hanya cuman ingin bantah-bantahan begini kan ya, budaya. Bukan, karena dalam di situ ini loh, yang perlu disanakan apa? Ternyata manasikara ini bisa dilatih, attention. Artinya semakin kita bisa penuh perhatian di tiap geraknya pikiran, itu semakin kamu mempunyai kans untuk lihat cetanamu seperti apa, yang ingin kamu lakukan berikutnya untuk apa. Semakin kamu bisa lihat cetana ini apa maunya seperti apa, itu bisanya kesana karena kamu bisa lihat wedananya ini muncul, right? Pertanyaan siapa? Tapi Wiranto ini baik sekali. Loh, kalau bayi pun ada sudah punya untuk tahu apa wedana ini kok begini, apa? Bayi kok tahu? Misalnya dikasih sesuatu kok ada, kok bisa milih? Ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kesukaan bayi dengan kesukaan kita lain kan? Kesukaan anak misalnya umur 1 dengan kita lain juga. Misalnya anak umur 1 itu paling senang makan remote. Ini apa? Remote control. Ya kan? Anak umur 1 paling senang enggak? Atau kalkulator. Kalau kita kan enggak, mungkin lebih senang kue tiaw atau apa gitu. Nah, ini begini. Nah, ini lalu meskipun kamu masih agak sedikit bingung, masih oke sekarang ya. Saya akan ini nanti hubungannya mudah-mudahan ini akan lebih jelas. Nah,